Her begynder Karl Ewalds bog, Dyvekør Christian den anden, i serien Danske dronninger uden krone, indlæst som lydbog i 1996 af Ellendal Bang, om Dyveke. I tidligere tiders historieundervisning fandtes nogle beretninger, der appellerede så stærkt til fantasien, at de aldrig siden falmede eller udslettedes. Den romantiske og forfærdelige historie om kærligheden mellem Christian den anden og den underskønne Dyveke er en af dem. Man så for sig mødet mellem den ridderlige rødhårede konge og den uskyldige hvidklædte pige. De var omgivet af riddere og svende og talrige smukke kvinder, men fra det øjeblik kongen blev opmærksom på Dyveke, sansede han kun hende. Magnetisk tiltrukket styrede han sine skridt hen imod hende. Det var kærlighed ved første blik. Evig, skæbnebestemt kærlighed. Fra da af blev Dyveke hos kongen og fulgte ham overalt, så længe hun levede. Men som i alle eventyrlige historier, måtte de elskende kæmpe mod deres onde, misundelige medmennesker. Dyveke var så smuk og god, at hun vakte alle slags følelser hos sine omgivelser. Den onde Torben Oxe blev grebet af en kærlighed til hende, der snart udviklede sig til had, for hun ville ikke have med ham at gøre. Da Torben Oxe ikke kunne få fingre i Dyveke, dræbte han hende. Ikke åbenlyst, men lønligt og grusomt. Han sendte hende en stor kurv smukke, fuldmodne kirsebær, som den uskyldige Dyveke spiste hver og et. Det var en malerisk mormetode, og man så med rædsel for sig, hvordan hendes hvide hænder greb ned i bærene, og hvordan hun lidt efter, i lighed med Snehvide, sank sammen med voldsomme smerter. Men Dyveke lod sig ikke genopvække fra de døde. Den onde Torben Oxe havde forgiftet de smukke bær så effektivt, at den unge, smukke Dyveke måtte forlade sin elskede og denne verden. Man nødes til en nøgtern, der konstaterer, at af alle de eventyrlige skrøner, der i øvrigt i tidens løb opstod omkring Dyveke, bliver der ikke meget historisk holdbart materiale tilbage. Smuk har hun måske nok været, eller måske var hun ikke engang smuk. Vi kan ikke vide det. Måske lå hendes tiltrækningskraft ganske enkelt i hele hendes væsen. Det er dog et faktum, at hun var datter af Sigbrit Willums, i folkemunde kaldt mor Sigbrit, og at de stammede fra en købmandsslægt i Amsterdam. Da Sigbrit blev enke, tog hun sit barn og rejste til Bergen i Norge, hvor hun ud mod stranden byggede en båd. Her stod hun selv og solgte frisk bagværk. Det var ved en fest på Bergenhus i 1507, at Christian mødte Dyveke og tog hende til sig. Sigbrit Willums fulgte med i købet og blev meget snart lige så uundværlig for Christian som datteren. Sigbrit viste sig nemlig at have forstand på regnskaber og dertil en mægtig politisk tæft. Det kunne alt sammen gå, så længe Christian endnu ikke var konge, men efter kong Hans død i 1513 blev det besværligt. Christian den anden anbragte først de to kvinder i Hvidøre Kongsgård nord for København. Senere, måske først efter Dyvekes død, residerede Sigbrit i et kæmpe hus på Amager Torv. Det er også en kendt kendsgerning, at kongen var meget længe om at anskaffe sig en dronning. Først i 1515 giftede han sig med Elisabeth, en søster til Habsburgeren Karl, den senere kejser Karl den 5. Det vagte forargelse og vrede, at Christian den anden ikke sendte Dyveke væk fra hoffet, eller i det hele taget afbrød forbindelsen med hende, efter at den nye dronning var ankommet. Men det nægtede han pure, selvom der blev lagt et stort pres på ham. Og så, ganske bekvemt for alle fjenderne, døde Dyveke ikke så længe efter i 1517. Hun døde ganske pludseligt og uden forudgående tegn på sygdom. Om det virkelig var Torben Oxe, der havde forgiftet hende med kirsebær, har man ingen sikkerhed for. Men kongen blev i hvert fald ud af sig selv af fortvivlelse og raseri, og anklagede kort efter Torben Oxe for en del uregelmæssigheder. Der var absolut ingen pardon. Torben Oxe blev dømt til døden og halshugget. Sigbrit fortsatte efter datterens død med at være rådgiver for kongen. Hun var også med, da kongen efter blodbadet i Stockholm sejlede til Holland for at hente penge og få hjælp til at erobre sit land tilbage, hvilket som bekendt ikke lykkedes. Sigbrit Willums lever de sidste år af sit liv i Nederlandene ganske skjult. Ingen vidste nøjagtigt, hvor hun var. Hun døde formentlig omkring 1532. Bodil Wamberg, København, foråret 1995. Første bog, første kapitel, Falken. Ved år 1500 var der i den hollandske by Lier et værtshus ved navn Falken. Det lå godt på Stortorvet skråt over for rådhuset. Man måtte derforbi, hvad enten man kom gennem Antwerpnerporten eller Merinerporten, og den vej får de fleste, som kom til Lier. Ikke heller var der langt hverken til Højbro, hvor fartøjerne lagde til, som kom op af Nidefloden, eller til Sankt Gomars domkirke, den de nu havde bygget på i 500 år såvel, og som ville blive et af verdens underværker, når den engang blev færdig. Falken var også navnkundig, ikke blot i alle Nederlandene, men også videre ud i verden. Mange var de fornemme gæster, den havde huset, og ingen havde nogensinde klaget over behandlingen. Fyrster og fyrstinder, konger og hertuger, riddere og grever havde spist og drukket i gæstestuen og sovet i de gode senge. Om så det var ærkebispen, tog han stundom derind, selvom han jo havde frit logi i klosteret. I 150 år havde herberget været i den samme slægts eje, og på den tid, da det skete, som skal fortælles i denne bog, sad en gammel mand der, som hed Vilhelm, og havde siddet der i 30 år. Han var den sidste af slægten og havde ingen at efterlade sit herberg til. Alt som hans syn blev svagere og benene ikke mere kunne bære ham, så han måtte laternerne og husknægtene skytte sig selv, både i bryggers og fadebur, modnedes den tanke hos ham, at når han døde, skulle herberget lukke og huset brydes ned, hellere end at det skulle gå over i fremmede hænder. Han talte om det til sin skriftefader, som var ingen ringere end abbeden i det nærliggende Gråbrødrekloster, og derefter gik nyheden videre og var snart ude over den ganske by. En skønne dag kom borgmesteren og rådsherrene og bønfærdene.